sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Pokuila mupe boyibula muna linaka na biso ya mibale ya sango olokota la Lingala na Lolaka la Amerika. Linaka na biso lipesa mi na lisungi ya Antoine Roger Bolambanga ikombonangai Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ikulu Amerika na esungi Kigali na Kinshasa kuyokana mpona kozwa mikano ya kokisa matata kati na yango elobi bongo ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika Maison Blanche. Batukuleka tuku misato na sambo bakufi butubuleki na botindikami pe bunyatami tangu ya bokomisami o misala mia bosoda na Brazzaville. Ma voix n'est pas à vendre tout mon gongo nanga ezali à côté katende tine ya campagne eye ngumba lucha et siliku bandana monele ya ekolo Congo démocratique tokokindi na Beni Ponero.
Pour sensibiliser population ya Beni particulièrement na ya Congo mobimba que ndenge toza na processus électoral.
Batumboki ba M23 bazakuli eti ba kokoba bitumba na bango kino bakonzi ba ekolo Congo démocratique bakozwa mokano mwakondima kosolola na bango.
Biso to zali oto benga kana lopoto pre na masolo na boyokani mesoki pe alingi bitumba pe to zali pe pre toko bunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 cm te.
Auguste Matata Ponyo, Frank Diongo, Nasef Kikuni, ba ndimi ko milongola na kuwilila ebonga ya mokonzi ya mboka pe ba mitie sika sima na Moïse Katumbi pona kopesa ye maboko na linaka na biso na bozindu ya lelo tokoyamba bongo Matata Ponyo pona kolimbola la biso mikano auti kozwa makambo maimanso tokolanda yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Losako Antoine Roger Bolamba.
Losako na yedi sango.
Mbula materi ya ekolo Congo Démocratique na Monisco batie maboko na boyoka nipo na bolongwi bwa misala mia kimia mia ouenu na ekolo yi.
Botie mi manzaka boye bo salami kati na mokambi ya Monisco Bintou Keita na ministre ya Wayambo Molandi pe ministre ya Mambi mamba paya ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula na Kinshasa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ya senga ki mikolo mileki ete Monisco etika mboka na ye yambo na suka ya mobumoye.
Kinshasa na Kigali ba yokani po na kokitisa bobendani na monele ya ekolo Congo Démocratique na ndelo kati na bikolo mibale elobi liyebisi ya Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Amerika.
Mokambi ya DNI to DNI misala miabo kengi bwa mayele ya ekolo Amerika Avril Almes atikaki na Rwanda akitaki na Rwanda mokolo waenga moleki mpe na ekolo Congo Démocratique lobi mokolo mwamo sala moko asololi na President Paul Kagame ya Rwanda pe sima na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Maison Blanche elobi ete Paul Kagame na Félix Tshisekedi bandimi kozwa mikano miako kitisa bobendani boye bozali sika na kati na ntina ya kopesa bi yano na bosenga bwa bikolo binso mibale na maye matali bokengi himbula matali ya Amerika apesi bongolo sako na bakonzi babale mpe elobi ezali kozela mikano miye bakozwa mpo na kimia. Secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken asololaki mpe lokola na nzela ya singa na bakonzi baye babale mpe asenga kibango ko kitisa matata.
Na ikulu Kongo Brazzaville peni na bato tuku misato na moko bakufi butubuleki na mobulu mobimaki tango ya milulu ya bokomisi kombo ya bilenge mpona mosala ya mampinga isakuli bakondi ba mampinga ma Kongo Brazzaville.
Montango mwa bato bakufi mozali nano ya kozela ma poete bililingi na ba internet bimonisi ete bato ebele bakufi mpe nzoto na bango etikali na morgue municipale mpe baye bazuki batindami na CHU ya Brazzaville pe lisusu na l'hôpitalo ya basoda mampinga masakoli ete bilenge nkoto omoko na ndambo baye bazali na bamvula zomi na mwambe mpe ntuku mibale na mitano bakomisami na molongo ya basoda lobi loleki na butu bilenge baye balingi kokota na mosala mwa ya bosoda bayingelaki ebele na makasi mpe na kotindika ya ekuke ya stade Michel Dornano esika milulu mia bokomisi mizalaki kosalama na centre-ville ya Brazzaville kowelela elekaki yango bato ebele bakweyaki mpe baniatamaki na basusu elobi moko ya bayimboka.
Tutikali kakana ekolo Kongo Brazzaville epai Pierre Nzila mokonzi ya kala ya conseil ya département ya cuvette ya ouest pe ministre ya kala pe ambassadeur a Tiami Lelou na Lilita Simana Liwan Yaye mikolo mileki na mibu tuku sambu na mitano.
Mokonzi ya ekolo Denis Sassou Nguesso pe bana ba ekolo Kongo Brazzaville ba pesaki lelo Pierre Nzila losako ya suka yambo na mbo kundami boye milulu misalemaki na pale ya congrès mokonzi ya conseil départemental ya cuvette ouest Pierre Nzila akufaki omokolo mwa mitano ya sanza zomi sima ya likama ya motuka.
Mokonzi ya misala mia mapona mi ya Union Européenne na ekolo Congo Démocratique asakoli ete motango mwa bato tuku minei na mibale ya batali ndenge milulu mia mapona mi mikosalama tope ba observateur ba kotindama na bisika binso na ekolo Congo Démocratique mpona mapona mi masanza ya zumi na mibale ekoya.
Tuku minei na ba bale ya batali to ba observateur ba kumaki mokolo mwa zomi na sambo moleki mpe kalate ba kutindama na bituka zomi na sambo ton tuku mibale na motoba ya ekolo Congo Démocratique yebisi na ba pandisango o malin Bjork ba kozala miso na matoyi ya misalami ya maponami e bakisi malin Bjork ekolo Congo Démocratique ekosala maponami ya bo ya bakeli mibeko na ya bakundi ya mboka na mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale.
Na Gaza masolo mabuyukani po na butiki ba kangami na bande ya Gaza ama zali ko salima
tozali na
Toko koba sangu na biso toko kende bungu na Congo Brazzaville e pai bato bilenge koleka tuku misato na moko ba kufaki butubuleki tango bazalaki na esika ya kokumisa kombo pona mosala ya ba bosoda toko kende bungu na Brazzaville nguma mokonzi ya Congo Brazzaville pai toko benga bungu Arsène Severin ya kitaki na esika yango. Alain, alo Arsène Severin.
Mikolomisa tumileki nsima na bakondi ba 23 kokuta na bapandi sango ba ekolo Rwanda pe Uganda na mboka Bunagana ezomi na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na ekolo Uganda na territoire Rutshuru Ulingoma moko na balobeli ba lingomba ya batomboki ba 23 asakolaki ete bozongi bwa kimya na etuka Nord Kivu bokoki kosalema soki masolo mabango masalemi na bakondi ba ekolo Congo Démocratique atako tata mokonzi wa ekolo RDC azali koboya masolo mana tobengaki onzela nsinga moko na balobeli baba tombo ki ba en 23 Willy Ngoma Tomoyoka andimaki koyanola na mituna mia biso na tina likamolie
biso to zali otobenga kana lopoto pre na masolo na boyokani me soki pe alingi bitumba pe to zali pe pre toko bunda pe akoki ata kozongisa biso na 1 cm te cm yoko akoki ata kozwa yango te atika mayele mabe oyo azali na yango bizali bibe oyo azali na yango ya kotinda bana oyo ata ba yebi bitumba te bana bazali ko former ba otobenga ka ba recruit na bitumba biso to zali bato oyo to umena na bitumba to yebi bitumba ye ayebi bitumba te pe ndenge azali wana abeta ata pupute abeta ata mbodi te na yebi soki oyebi mbodi abeta ata zau oyo te yango toyebi si ye akeba na bitumba bitumba ye ayebi yango te soki alingi bitumba tokolakisa ye bitumba ezali eloko nini me toyebi si ye bitumba ezali mabe biso nyonso bakongomani toyokana otundi makambo mbi maponami oyo bengi elektion maponami na kati na kongo eyani kouta na maponami te po maponami ezali oyo tobenga na lopoto probleme me eza solution te yango toyebi si ye présidente sekedi ayeba ete tosengi tosolola me na boboyi na ye koboya masolo nde akozwa mpokoso
makanisi mapesami ndenge na ndenge na engumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya likambo lina mpo na Celeste Misingi momanyoli mama mbi mapolitiki na bonsomi alimbola biso ete bayimboka bakoki kondima te mbula matara ekolo RDC ezongela masolo na batomboki bana ba 123 mpo na mwana mboka oyo baye FARDC mapinga ma ekolo Congo Demokratiki makomi na nguya mankasi mpe makosilisa bitumba biango maloba ma Celeste Misingi
bon nazoyeba te na kadre nini M23 ekoki kobenga seni je ne sais pas à quel titre toyebi ete M23 ezali emanation ya armée rwandaise sikoyo ndenge nini armée rwandaise ekomi koya kosala mibeko na mboka ya République démocratique du Congo oyebi nanu yo moko ke bandeko wana baza ba marionette baza utilise bazoyeba te eloko nini bazosala contre mboka na bango contre population contre bandeko na bango ndenge nini tokoki kotinda mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi président de la République akendo soana ba marionette bakosola likambo nini eloko bazosala wana baza nanu consciente tokotika la jamais kondima mokonzi ya mboka akendo soana batu ya M23 potoyebi ke M23 eza utilise na ba étranger
bango balobi soki masolo ma osale mate bitumba pe bikosi la te koko se kozala
bakolonga yango te po bitumba oyo ezali injuste armée ya République démocratique du Congo chaque jour ezozala lisusu makasi koleka mutu oyo azalaki koaffaiblir armée de la République démocratique du Congo azali lisusu te lelo armée ezokoma chaque jour makasi ba infiltration na kati ya armée na biso tozo déniché yango chaque jour ça veut dire que bitumba oyo tokolonga
amiral Senghor mutu na mayele na mayimatali géopolitique ongamu na ye akanisi ete batomboki ba 23 bazali lisusu te na makoki makosala bitumba mpe mansoma ebayi 23 bazali koloba mazali lisusu na nguya yoko te pamba te bayi mulongo basosoli mpe likambo yango toyoka makanisi ma amiral Senghor
bato oyo bazali kofinanse bango entre autres le Rwanda via ba grande puissance Londres basi ba investir mingi na M23 me baza toujours bute na ba échec yango okomomona kutu lelo M23 ekomi ntina nivo ya kobanda kokota na ba boloko bazo recruter ba prisonniers po bango baya na bitumba pour dire que effectif na bango sur le plan personnel ezali susute bakomozanga bato bakomozanga pe financement mais bazo tenir kaka baza kokokate bazo tiande makelele mais sur le plan stratégique M23 baza bisusute na moyen logistique na minute oyo M23 toza kopesa bango ngonga kaka de moment a l'autre ko kenoka mouvement ezali susute parce que bakokata mais bakolinga te keno bakata na minute parce que koza neti humiliation batu oyo babando exige et logo boy na minute siko basani une disparition moto bomami mais ça serait une humiliation sur le plan international mais yango nde bazubo ya kondima keno baza humilié
et single ko eba ete wuta mukolo mwa eyenga moleki bitumba bizongela ki lisusu na mboka Kalenga na territoire Masisi musika te na mboka Sake bisika mapinga makimia ma Monisco misala mia Nations Unies na ekolo Congo Demokratiki mazali konkengela mpwete batomboki ba 23 baboto lo Sake te ezali na mabongisi ma Springbok mai machamaki na mboka Sake poso mibale melekisika wuta engumba Goma fiston isemwami Pona laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston isi mwami. Sangobo uti kolanda ezala kibongo ya ba M23 ba tombo kibayi. Ba sakoli ete ba kokoba bitumba na bango kinu ba kondi ba ekolo Congo Demokratike ba kondima kosolola na bango. Sika toko kende na Congo Brazzaville pa ibilengi kuleka tuku misato na moko ba kufaki butu buleki tango bazalaki kuluka komi kotisa na misala mia ba soda toke ibongo na Brazzaville na Arsène Severin.
Oui, Eddie, mbote ndeko yedi.
Yebisa biso lelo na tongo kitaki na isika bonyata miboyebo. Salami, likambo yangu za nini penza? Tuyo kite bato bakufi bazali motango ya tukumisa tuna sambo?
Ya solo mbula matari na tongo ya lelo abimisi mutu ya wana ya tukumisa tuna sambo ya bato baduli wa bilenge ya mbula koleka zomi na mwambepe tukumi bali na mitano mekasi tango ministre mokondi, premier ministre Anatole Colonel Makoso tango ye azingi na isika ya morgue ya Brazzaville directeur ya morgue abimisi motango mosusu ya yambo oyo ekitisi motango ya liboso wana tokomi na tukumisato na moko po bato sambo oyo babakisamaki ezali nde ba Brazzaville oyo bazwaki liwa na bandako na bango tango ba corbillard ebimi mpona kolokota bibembe basangisaki bango nyonso mpe bamimaki bango o ndako ya bobombeli bibembe ya Brazzaville. Pona mpoko ya elelo tokosimba mpona bureau provisoire mwa bilo ya ndambo koyebake bato ezali tukumisato na moko bazwi liwa okati ya likama oyo ya stade Michel Dornano.
Likambo liango lisalamaki ndenge nini toyoki ete ezalaki bilenge babengisamaki mpona komikomisa bobo soda.
Ya solo ndeko lokolo lobi uta poso iliki bilenge mingi bazali kotelema mpona kondima mbela ya mbula matari asengaki mpona kozwa bilenge na kokotisa bango na molongo wa basoda kasi misala mpona bilenge ezali kokende mbangu-mbangu te bazali koyaka mpe mingi bazali kozonga komo na bango ezali kozwa mate bilenge mingi bakanaki kolala kaka na isika wana mpo kozelaka ngonga ya tongo-tongo bazala bato ya liboso mpona kotia kombo donc na mokolo mwa butu ba oyo likaki oyo ya lundi mpona kolamoka mardi bilenge bazalaki kuna mwa mbula ebandaki kosala balingaki nde bakota na kati ya stade mpona raison liboso ke babomba na mbola mais aussi bazala bato ya liboso ntango bakofongola babureau mpona koyamba bango basoda oyo bazalaki na kati ya stade balingaki batekisaki bango esalaki bango kuna mwa kobendana mpe jeune lokozala bazalaki ebele balongaki mpe bakweyaki moko moko mpe bamisusu bamatelaki baninga wana bousculade wana esalaki ke mingi sikoyo bakufi bazoki bapota bazwi bafracture ya minene mpe likama oyo ya makasi euti kosalama ndeko eti
misalami yango mizali kokoba to te to mpe bakonzi bazwi sikoyo mikano nini mpona kopekisa soki ezali kokoba bato basusu bakufa
pona Brazzaville misala batelemisi misala parce que misala ezalaki na bituka nyonso bituka zone mibale ya Congo mais batelemisi misala na Brazzaville to rappeler pe que na tongo ya lelo uta ngonga ya mitano ya tongo mvula ezali kobeta makasi awa na Brazzaville tongo nyonso tozalaki na kati na mbula yango esali ke misala nyonso batelemisi yango mpe tokozela sikoyo ndenge nini mitindo ya sika oyo bakonzi bakozwa mpona kolandela misala oyo ya kozwa bajeune na kotia bango na kati na mampinga
ezalaki bongo Arsène Severin uto Congo Brazzaville na Brazzaville.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso na bozindo to yambi bongo mwana mboka Augustin Matata Ponyo zima na kosakola ete a lungwe na kowilila ebonga ya mokonzi ya mboka pe ya mitie na sima ya Moïse Katumbi mpona kopesa ye maboko na maponami azali ye moko te Frank Diongo pe Sef Kikuni pe balandi kolanda to landa masolo tozalaki na yango.
Mm-hmm. Monsieur Matata, au lobby Olongwe, na Maponami, au métier Nasima, y a Moïse Katumbi, Zabongo, Peponanini.
Bon, ezali vérité, na sala ki yango, parce que nengo yebi, opposant toza ebele, sikoyo, baitido e salami la kiske, po opposition e gagné. Opposition, il faut se rassembler et bien sa candidat moko. Na voyage yo to sala ki na Afrique du Sud, ba expert na biso pour na kendagite, ba chef de parti ba kendagite et zalika ka ba expert o to tindaki ba débat o sala ma ki côté kuna et la ki ke bon candidat Moïse Katumbi a se présenté na position o yeye na liboso et a ko koza la candidat pona ko soutenir pona ko représenter candidature ya opposition yangona ngai en tant que un leader qui fonctionne selon les règles objectives na pesaki soutien ngai de manière formelle na président Moïse Katumbi ou Azali Mokambi ya parti ensemble pour la République.
Ma candidat baza 26 Toloba, 25 et puis président Yakala Azamoko. Tu sais qui dit Bokanisi que Obosali et vous allez ma coquille à Kubongo la Makamutope à Kolonga n'ira Bokanisi le bossoir ya Mokonzi Yakala binu baza et Belé au Palangani Sani.
Mais Oyebi Omoko Tozali 26 mais na ba candidat non soana bah baza qu'on représentait la vraie opposition. Bazali Mouke, yango no mona ki structure yo ya Afrique du Sud et rebenga ki ba parti pona candidat moko ko ko représenter opposition ba pona ki ba benga ki 26 parti te ou 25 parti te ba benga ki ka 5 parti biso pe to zaki na kati ya 5 parti wana yango na turubaki na 5 wana to bimisa mutu moko et nandenge et mon anaki na ba calcul oyo isalamaki monsieur Moïse Katumbi à cause à la candidat ya opposition pour na ko représenter bisonyos
bozalaki 5 lokolo lobi mitano na ba parti na bino na Afrique du Sud kasi ce totali to landi to moni lokola bon basusu bazoki na bino te yo lobi yango deja moko kaka kasi tumuni Martin Fayulu azo continue kosa la campagne na ye na ndenge na ye pe to kaki lobi docteur Denis Mukwe kolobake boyokani penzano mtebo kende kuna po boyokana po kutia ma ile sika moko na tina ya kuluka kokende ndenge ni bosa la politique pono kende na politique wana na maponami me nanu boponi ilo kote on dire ke nanu boyokani penzate
bon ndenge o lobi tokendali kuna tuzalaki 5 mais quatre partis politiques et c'est pour la guité que parti Monsou soit ici de Ezalakati. Yangoana ba organisateur ya rencontre en Afrique du Sud ba yebisaki parti ici de Oyandeko Martin Fayulu Ezalana Pembeni. Donc ba travaux nyoso et salamaki ba tu ici de badagi na katite. Conclusion pour Esalamaki, rapport final, Batuya, ici de Bazagi Penakati. Na, Misala ou Esalamaki, na participation, yaba 4 parties wana. Ba conclusion nango, bien sûr, ba conclusion nango, zalagi diffusé te, mais ba organisateur, ba lobby, so qui, ba se référé, na ba Moussala na bango, en principe, Monsieur Moïse Katumbi, ye mutuako zala représentant ya opposition yango na monaki biso to pesaki voix na biso et pas na ye po de manière plus ou moins objective en tenant compte la ba variable belé ba monaki que bon monsieur Moïse Katumbi ya ko représenter bloc et opposition voilà.
Kasi na lisi kulu na yota ngozulo ba makambolo bia bazana pouvoir basi ba bongisi makambo pona ba longa mapona mi lokolo ezali lokola to bana français ba jeu ezali déjà fait basi ba préparer po ba longa kasi bino bozo kende bokanisa ta botie sika moko siko makasi nde boko kwisa makambo zolo bana ke basi ba bongisi po ba longa na na moyen nyoso.
Bon, c'est vrai que ndenge moko na denonce ki na discours mangai o ya lobby ke bo bango bazo sala tout pour ba gagner, mais ko gagner na ndenge ya malamute, mais na ndenge moko ya fraude ou bien na ndenge ya corruption. Yango na pe to ebisi ya population e fongola miso population za la ekenge pour na mokolo ya vote, non seulement peuple a voté, mais aussi peuple a surveillé processus il y a comptage, il y a résultat, na processus il y a consolidation, il y a résultat. Parce que place mobile du maka, il y a ngoana. Ceux qui vont compter le bulletin, vont compter 20, vont enregistrer 30. Ceux qui vont compter 30, vont enregistrer 32. Bon, donc bref, les places mobile et côte à kawana. Il y a ngoana aux omona, bisounours au toloba qui vont to banda. Si quoi qu'on surveille bah résultat voilà. Voilà un peu la situation.
Kasiyo opesi décision nayo annoncé que Alima nayo to ko zana sima ya Moïse Katumbi tangu campagne et si bandi est-ce que bozana retard te bo bongisa makambo boko banda campagne ko sala campagne moko bosi bongisa makambo to mutamuta ko kenda nzela nayi. Bozana retard te campagne si bandi.
Non. Campagne ici bandi bon bisounyo aussi to bandi campagne au morning ngai nazali na chemise nanga déjà chemise nanga ya campagne déjà nengo moni ezali pagne oyo ezali na ba element ya LGD parti nangai donc biso pe tozana campagne eza mutu moko te campagne tozana ba représentation na ba province nyoso tozana ba candidat député nationaux candidat député provinciaux musala ici bandaki et bandaki lobby LGD oye beza parti moko munene ata eza parti moko eba ezali jeune poto créa ki yango ya une année et demie mais parti yango nengo yebi ezali compté parmi les 5 grands partis de l'opposition donc na confirmé yo que campagne ici e bandi bisonyo sotoza osala campagne et tozali sur et toko gagné ba poste belé na députation nationale pe députation provinciale évidemment pour na présidentielle candidat na biso toza ko soutenir Moïse Katumbi tozali rassuré qu'il a gagné
campagne bandi mais bati entre parenthèses procès aux alliés na Mukongo na yo bosa la campagne mais yo siko na campagne na oponi ko za sima ya Katumbi yo kanisi te ke ko za na mbano ton impact na makambo ko ba ozongi lango mina sima lango lokola kanisi ko za na mbano to consequence mabe na sima na yango kanisi ni
non to moni makambo mabe wana ezate parce que nenge to ebisi to fandengo yebi yo moko pa procès ezalaki procès judiciaire te ezalaki procès politique ezape procès politique nenge yebi ezali parce que tondima kitoko ta na union sacrée tolinga kito retirer candidature na biso te tala infraction politique oyo to sala ki parce que infraction judiciaire ezate nengo yebi détournement ezala kité bango moko na pouvoir bazo reconnaître que monsieur Matata a détourné ki ata dollar moko te pe mutu oyo azali directeur général ya kala ya entreprise oyo banaye kosala na Bukangalonzo alobaki ke mbongo nyonso oyo ye azwaki apesaki ata dollar moko epai ya monsieur Matata mokolo moko te alobi kutu ye azali kofelicite monsieur Matata parce que soki 3 congolais ou 4 ou 5 baza na Congo oyo bako kondima corruption te monsieur Matata il est parmi ces personnes là. En principe, ceux qui tous allaient qui n'a payé mon co sérieux, ndé déjà ba benga qui ngai pour na présenter nga ba excuse, parce que muto bango na rapport na bango balobi apesa ngambo, muto ngalobi mukutu mese matata, tokuta na ye ceux qui deux fois ou trois fois n'a pas cérémonie officielle, il y a pas signature de contrat, il y a pas lancement des travaux. Bon, on a
ezalaki bongo mona mboka matata ponyo kolimbula ndenge amilongoli na kowelele bongo ya mokonzi mpe komitiama na nsima ya Moïse Katumbi. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, kasi ya motuya ezalaki ete Kinshasa na Kigali bayokani mpona kozwa mikano ya kosukisa matata kati na bango, elobi Maison Blanche na liyebisi. Sango esu ezalaki ete bilenge bakufaki na Brazzaville butu boleki na kowelela komikomisa na bosoda. Matondo mingi na bino, banso na Antoine Roger Bulamba, ngai kombo na nga Edi Sango.